Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto na civiga auscultanto e della sendo e de Radio Vaticana in esperanto. La cardinalo stat segretario Pietro Parolin, e la tria tago della visito in Ucrainio chiel papa legato, di mancion, la 21 de julio, risonigis la pazzan crion della papo, cae della Ucraina popolo, e la sancteio della Madonna de Carmelo en Berdichiv. Uno e la spirita ai centroi della cilanda cattolica comunumo, tre cara al tiui chiui confessas la latinan riton, cae concludas sia in pilgrimada in celebradoin. Dum la messo, tre buone prisorgita cun emoziiga i cantoi, cae decorazia i arrangiadoi, chie cefrolas la blanca cae lasura coloroi, oni ripetis la riton privarma cae intima acceptado. Citie, propetado de Maria, al vocon por la donazo de la pazzo iam longe attendita, por tiu quio estas iam el cerpita post du iaroi cae duono cun milito. Nenio estas malebla al Dio, ripetis la Vaticana representanto per de la help episcopo del Lvivo, tranquilligante la popolon, char la papo estas proxima al gi, cae condividas la suferon de Ucrainoi, ciuin li ameme circauas per lia patra bracumo. Dum la homilio, legita prescautute en la loca lingvo fare de Monsignoro Edward Cawa, help episcopo del archidioceso de Lvivo, escepte della comenza saluto cae della fina pregio alla Madonna de Carmelo e il dirita de cardinalo Parolin, oni memorigis la unuan miraclon quiu signis la historion de tiuci culteo. Oni daurigis cum presento della occasintagio imensitai en la unua legado, prenitai en la unua libro della regioi, pri la episodo conata, che la offero sul monto Carmelo della profeto Elias. C'è la lumo de tiu ci racconto, ien invito alla Ucraina ecclesio farigi profeta. Gidevas, substrecis la papa legato, al voci, al sencesa pregiado, porche Dio convertu la cora in de tiui chiui, mal proximiginte de lia instruoi, farigis sclavoi de sia propra fierezzo, cae semas per forton cae morton, surtretas la digno ciel diai filoi de aliai personoi. Furoro cae colero, militoi cae homicidoi, scribis la antiqua autoro Marco Lasceto, blindigas la homan intellecton. Vere ni devas peti alla signoro, alli, chiu estas la ciela curazisto, re sanigion, el tiuici mortigai malsanoi, cae che li metu en la loco de stona coro, carnan coron, scandis la cardinalo. Neniam forlasi fidon cae esperon en Dio, precipe hodiau, ciam shainas che la malbono superregas, ciam la militae hororoi, la sufero por la multe nombrae victimoi, cae la massivae detruoi, crisigas la credon pri la Dia bonezzo. Ciam niai bracoi malfortigas, cae nine pluhavas ec forton por pregiado. Daurigante la homilion, la papa legato invitis e rigardi la cruzumitan Christon. Entiu sancta vendredo, chiam la peco shainis triumfi, cae la saviga missio de Dio fiaschi, giuste tiam ec flagris la brila auroro de Pasco. La morton ne havos la lastan vorton, oni substrecis, malgrau oni malfacile vidas la horizonton de resurrecto. Marde matene, cardinalo Pietro Parolin, en Chievo, interparolis cun la presidanto Volodymyr Zelensky. Dum la conveno, la Ucraina presidento aliugis alla cardinalo Parolin altan nazian honoron, la merito ordenon. Monda tago de geavoi cae maliunuloi, plena indulgo por tiui, chiui, gin festas. Occase della quara monda tago de geavoi cae maliunuloi, starigita de Papo Francisco la quaran di mancion de Julio, cae ciu havos temon ne forlasumin en maliunezzo, la sancta apostola penitenziero donas plenan indulgon sub la cutimae condicioi. Tio estas sacramenta confesso, eucaristia comunezzo, cae pregio leule intensoi de la papo, al geavoi, maliunuloi, cae al ciui fideluloi, ciui, motivitei de vera spirito de pento farado cae caritato, la dudecocan de julio 2024 partoprenos en plurei funzioi, ciui, ocasos en la tuta mondo. Tion starigas decreto subscribita della supera penitenziero cardinalo Angelo de Donatis. Plena indulgo, donazita, acceptante la peton de cardinalo Kevin Joseph Farrell, prefetto dell'administra faco por laico e familio cae vivo, por pliigi la sindonemo della fidelulo e cae acchiri savon de animoi. Povas ancao esti applicita kiel propeta pregio por l'animoi en purgatorio, cae gi estas consentita ancao alla fideluloi ciui la dudecocan de julio dedicios adequatan tempon por visiti maliuna in gefrato en en besono au en malfacilajo. Malsanuloi, solezai homoi, handicapuloi. La indulgon, precisigas la decreto, povos acquiri post distanzigio de ia aen peco con intenso plenumi la tri cutima in condicioin chieleble plei baldau, malsanae maliunuloi, sed ancau tiui ciui prisorgas ilin, char ciui ciui ne povante forlasi heimon pro seriosei chialoi, spirite cunigios alla sanctae religiae funzioi della mondatago, cae crome offerante alla misericorda Dio ilia in pregioin, doloren cae soferoin della propria vivo, precipe dum la plurei celebrado i ciui estos dissenditai tra la amas comunichiloi. Perché la chance a chiri grazion de Dio povus esti pli facile attingita per pastista caritato, la sancta apostola penitenziero petis pastroin equipitai per la taugai capabloi por ricevi confessoin, disponigi sin cun preta cae malavara spirito por celebri la sacramenton de pento farado. Cai tie ci finigias niel sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Gitka Skalitska cae la rispondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.